Тут гості з місця повставали, уладки білі, подпявали, бадай он скіс, ото приудався, а пальчик пиху набирався. І все ногами виробляє, якби сам чорт його шугає, і плечі скачуть, руки ходять, і в обуренні усіх приводять. Тим часом стали і змеркаться. «Панове, час ой, час збираться, а посядіть, погуляйте, повеселітесь, поспівайте, ну, пісню, пісню починайте. Ой, пора вечерять, нема ж батьки дома, ті йому дорожка гэта незнайома, ті ён помилівся, ті конічок збівся, ті сярод дороги ён один спинівся. Блудная дорога, де конь яе знає, тільки ж конік волі сам прийсти не має. Ой, хто ж по дорозі коня паганяє, сам пісню співає, а тот сусід їде з гостинцем великим, везе сину боти, дочці чаровіки, а нашого батьки все нема, гуляє, і про свою хату, про дітей не дбає, пора спать ложиться, нема батьки дома, і дорога біта, і добра знайома, вось і повноч скоро, а усе нема тати. Ой, пора нам гості, ой, пора до хати. І нейкий жаль неясної страти ад гэтай песні потихає. На світі усе конец свой має, і ти минуті на змеркання спяєш нам пісню розставання. І гості свой банкет кончають, одни другим добра жадають, а у час апошні развітання стояли цмоки цілування. Калі што кепска, то даруйте. Ну, выбачайте ж, не крыўдуйте. Зворот пары, зніканне лета, то водгуллі душы паэта, то смутны вобраз развітання, то струн дрыгучых замірання, натхненнай песні жаль сардэчны, жыцця і смерці сімбаль вечны. І люб, і смутен час пригоди, калі душа всяє природи з твоєю злучиться душою у одним суладді і настрої. І ти мовчиш, мовчать і далі, якби у одної агульної хвалі, у одної освітленій часіні життя злучило своє плині і біг свій вечний припинило, і небо твар свой отчинило. На золоты порог паўдення, скрозь белорумное оденье, у багне неба ясно-синий ступая солнце, як богиня, і стрелы косы раскидая, як чараўніца молодая. Под гэтай ласкою зіяння, у спагадна добрага узірання, усё заспокоилось, небо, и поле знятого уже хлеба, и гэта дали луговины. На нитях белой паутины привозять в осень павучки. Яе красёнцы чаўначкі у море лесу мільгатнули, и листья у багру апранули. Из кожной листьевой головки глядзіць твар восені свякроўкі. Паве ветрык, шурхнуць травы, няма ў ім ласкі, ні забавы, не то ні шолах каласочкаў, не смех блакітных васілёчкаў у межах росных збажыны, не то ні музыка вясны, а ціхі жаль і нараканне. з життям і сонцем розвітання. Шибують гусі у край далекі, і журавлі в той самий край. Бывай же, летійка, бывай, бывайте, родные волоки. Каже раз Міхал, як буде? Уже вучать діти в школці люди. Пора би нашим за науку. Отдать у школку їхню руку. Давай харчи, наймі кватеру. І батько тут, як на паперу, став вилічать розходи, страту і кончив тим. Лепш к собі у хату. Не треба й кланяться Яхіму, нанять директора на зиму. Ну, хоч би ящку Базильова. Дамо рублів 3, готова, а хлопець спритний до науки. Ну, ящка майстер на усі руки, як до серпа, так і до книги. Але ці будуть хлопці слухать, каб не прийшлося часом нюхать йому ад вушню своїх хвігі, Антось заважив. Як то хвігі? Нехай осмеляться пшалиги, вскипів Міхал. А гэта што? Як ад свянцаю разу 100, як ад луплю 3 дні не сяді. Тут вочы вниз спускає уладзя. Ды слова вставіць смеласць мая. Я больш забыўся, як ён знае. О, ты разумны, ты ўсё ўмееш. А 5 ды 2 не зразумееш. Дурны ў задачах, як дубіна, спыняе бацька грозна сына. Але вучыцца мне без дуру, а не, як згада спушчу скуру. Усё разумець павінны самі. І бацька ўсіх абвёў вачамі. Кіўнуў выразна на аборку, на тым і кончылі гаворку. Яшчэ дырэктар не з'явіўся, а ўладзе хлопцам пабажыўся, што ён за вуха ўзяць не дасца. Няхай лепш возьме яго трасца. У 2 нядзелькі па пакровах прывезлі Яську ў лапцях новых. За ім 2 боты без абцасаў, насіў іх Яська з даўніх часаў, ад брата Кіксы дасталіся, на ўсякі выпадак несліся. «Ну вось дырэктар вам. Глядзеце», – Міхал ківае тут на Яську, – «за кнігі заўтра і за ўказку, бо грошы бацька вы не смецце, каб мне вучыліся старанна, не патураць ім ані звання», – Міхал звярнуўся к дырэктору. А не послухай, который, тягни за вуха на колени, знайду лекарство я от лени, а буде исти наука туго, подгонить батькова попруга. Стояли хлопцы и молчали, на Яську зредку поглядали. А сам директор звузил ростом у своим убору бедным, простым, у зребных портках и кашули. Стоял, як бы его прыгнули, таким мизерным и маўклівым. У халаце суконным сівым, счакаўшы трошкі, ён ачнуўся, прыйшоў у памяць, азірнуўся. Ён знаў усіх, і яго зналі. З уладзем колісь сябравалі, але цяпер не тыя часы. Рабіць нязручна выкрунтасы, бо цвёрда помніць, ведаць трэба. На ім ляжыць цяпер вучэба. Ён толькі летась скончыў школку і веды меў у 1 столку – да і тых патраціў з палавіну у полі гонячы скаціну. Таксама хлопцы разважалі і як трымацца з ім не зналі. Ці мець яго за панібрата, ці лепш з ім быць далекавата. Уладзік зараз шмых у дзверы, такія меў ужо манеры, ды ішоў пыніць ён гаспадарку. З навукай хлопец штось не ладзіў, а Ютушэўскі яго гадзіў, ярэмцам клаўся ён на карку. Але за комінак схаваўся, адтуль на Яську прыглядаўся і думаў там сабе без шуму якуюсь смешную знаць думу, бо зрэдку ў голас усміхаўся. Яшчэ раз Яська азірнуўся, павесіў шапку, распрануўся, як вузел хлопец невялічкі, крыху маркотна з непрывычкі, бо тут так ціха, глухавата. Лясы, кусты і одна хата. Тут жыць сапраўды страшнавата. Лагчыны, яміны, раўкі, тут пэўна шворацца ваўкі і злыдні ходзяць ваўкалакі. Папаўся ён тут небарака, а лес пануры і страхлівы. Дырэктар наш быў палахлівы. Няма ні веры, ні надзеі на вельмі добрыя падзеі. Эх, цяжка жыць тут будзе, цяжка. І нават каецца наш Яська, нашто даваў ён сваю згоду. Каб знаў, не ехаў бы ён з роду, бо прападзе ён тут, як мыш. Але ўжо выпілі барыш, і сам ён чарку выпіў, шкода. У запік Яська ідзе садзіцца, да дзела ж трэба прыступіцца. Хоць і папаў ён у няволю, але выконваў сваю ролю, бо так і гонар ты свой згубіш. Ну ты, Костусь, чытаць любіш? Дырэктар Костуся пытае, абы хоць гутарка якая. Люблю, але яшчэ не ўмею, складоў ніяк я не здалею.
Ну, гэта, брат, ты мой паўгора. Склады чытаць ты пойдзеш скора, абы каб літары нам знаць, а на склады ўжо напляваць. Паслебізуеш і нічога, не трэба розуму тут многа. А як Алесь?
Алесь вучыўся, пісаць ён нават налажыўся, гаворыць Костусь пра Алеся. Што ўжо з мяне вы смеяцеся? Алесь аклікнуўся ім з печы. Хоць і пішу, да не дарэчы. Калі што і ведаў, то забыўся, бо ўжо даўно пісаць вучыўся. Цябе ж нябось вучыў лапата, уступіўся Костусь зноў за брата. Ты ў школе быў Алесь паўгода, пісаў на дошцы кучка, мода, пісаў і конь, і вецер вее. Не, наша Алесь пісаць умее. Ну, гэта я-то трохі знаю, хоць часам сам не расчытаю, што напішу. Такі пісака не расчытае і сабака. Алесь за бэльку сунуў руку, раз справа ходзіць пра навуку, дастаў сваю цятрадь старую. Ось паглядзі, як я малюю, якіх я тут наставіў птушак, каракуль розных завітушак. Вось гэта кучка, гэта мода, а гэта конь, а тут калода, а тут пісаў дзядзька Антос, ён піша хораша, нябось. Неправда? Можна падзівіцца, ён штось пісаў тут яшчэ ўлетку, як браў кабылу на заметку, калі ёй трэба жаравіцца. Глядзелі ўтрох на гэты сшытак. І ўсё разгледзелі да нітак, і хлопцы тут пасябравалі, языкі Яську развязалі, сышлі з навукі на другое, зайшла іх гутарка аб тое, чым гэты кут багаты, слаўны. Сярод звяроў тут лось быў главны, і вучням нават тут прыйшлося сказаць дырэктару пра лося, які вялікі ён, рагаты, паджары і стрынгаляваты, калі глядзець на яго ззаду. А з галавы раголь грамада. За ім шоў воўк, зайцы, куніцы і многа ўсякае драбніцы. Барсук, каза, лісы, вавёркі, тхары і ласіцы і норкі. Дырэктар слухаў з захапленнем. Дзівіўся розным тут здарэннем, як барсука ў парэчы білі, як тут куніц тхароў лавілі, які характар нораў звера, якая воўчая манера. Таго не чуў наш Ясь ніколі, хоць быў 4 гады ў школе. А на канцы, як пра гасцінец, сказалі Яську пра звярынец, каб скончыць тым усе навіны. Звярынец, загарад, казіны, усё гэта панскія забавы, і сам звярынец быў цікавы, высокі, зложаны з бярвення і такі моцны на здзіўленне, каб воўк да кос не мог дабрацца, ні простой верх, ні падкапацца, не ўсунеш пальца там нідзе ты. Адным крылом звярынец гэты сюды выходзіў на дарогу. Займаў ён цэлую разлогу, і лес, і луг, і часць крыніцы. Улетку ў ім растуць суніцы. Ідзе цячэ ў хлапцоў размова, і Яська зрэдку ставіць слова, пра сёе тое распытае. Размова ладная, жывая. Страхоў такіх тут наказалі, што ў Яські коленкі дрыжалі, і нізавошта па вячэры не смеў ён выйсці вон за дзверы, а перад тым, як спаць лажыцца, ён мусіў к хлопцам паддабрыцца і хлопці темною порою ішли на двор з їм громадою, і там стояли, не йшли у хату, покуль з натурою мав розплату. Затим у запік шли і спали. Туди ж і Яську яни брали. Йон у середині ложився, ляжав мовчком, не ворушився, аби не легче тільки з краю. Бо я з вас ковдру постягаю, якое ж буде вам тут спання, казав наш Яська в оправданні.